Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy marty, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jemgepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri Aşgabatda ýene ýaşaýyş saýlary ýykylýar. Türkmen awatda yer edinme üçin 10 000 dollar para vermeli. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülük çäreleri öňkün külüge baý boldy diýen atlan çap edilen habarlarmy köp diňläpdirler we köp okapdyrlar. Şeýlede adatlygyň okuwçylary türkmen häkimiýetleri okuwçylaryň ahlak terbiýesi bilen aladalanýar. Russiýany eklemek bile galymy. Türkmen potratçylary häkimiýetleriň eksport talabynyň nägiýle. Türkmenistanyň döwlet edaralaryna täze prezidentiň portretleri oturdylýar diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okapdyrlar. Mary welaýatynda gymmatlan azyk önümler barada gepleşigimiz hem dinleýenler köp bolupdyr. Bu hepde iň köp görlenlerin başyny Kiýewdäki gaçybatylgada çağa dogurmagy kömek edýän akuşer bilen tansyň diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Şeýlede Adatlygyň web saýtyna giren okuwçylarymyz türkmen görnüşleri 12-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Elbette, Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri täze prezident hem köne siýasat. Lewapda açyk ýagdaýda para talap edýän polisiýa işgärleri. Türkmenawatda yer üçin berilmeli 10 000 dollar para baradaky gepleşiklerimizi, habarlarymyzy reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adatlygyň ýüzlenýän temalaryna ses goşup öz pikirlerini aýtmaga, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň owu hozalyk meseleleri, ýurtdaky adyk, o tüýüm gytçylygynyň aňyrsynda ýatan düýpli sebäpler barada söhbetlen dowam etdirýär. Döwlet diýilýändäki habar serişdelerinden görnüşine görä, Türkmenistanyň ýene teatrlaşdyrylan ekisde awarasy gurnurly we 23-nji martda Ahal, Balkan, Lewap hemde Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowoçy ekisine girişdi. Daha soğuk vilayetinin ekrançıları olsa 30. Mart'ta ekşe başlar deyip Türkmen devlet havar kulluğu havar veriyor. Resmi malumatlar Türkmenistan'ı o huzuluğunun yıl yıldan östürülenliğini tasdikliyor ve yurttaki çörek, un, kepek, et yağyalı esas zerurlukların yönökü rayetler için ulu mesele aylanyanlığını yaşırmak praktikası görünüşünden Aşgabat tarafından hakimiyet atadan oğlu geçirilinden sonra devam ettirilmek zorluyor. Aýdaly resmi maglumata görä, geçen ýyl pagtaçylar watan harmanyna 1,250,000 tonnadan gowrak ak altyn tapşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny artyk bilen ýerine ýetirdiler. Resmi maglumata görä, şu ýyl Türkmenistanyny gowy çekmek üçin 580,000 hektar meýdan taýýarlanyp 1,250,000 tonna pagta öndürmek gödöňine tutulýar. Egerde tejribeden uralynsa ýyl gurak geltinä gowçalary zerur ýede edilmesin. Dökün yeterlik bolmasın. Ekini keselleksin ýa çekirtke soçsun. Tapawdy ýok. Ýyl ahyryny noýabrda hem dogam edýän pagta ýygymyna garamadan Türkmenistan bu ýylam planın artı bilen doğrulanlığını ilan eder deyip tiyatrlaştırılan ekiş davarası varada pikir alsan yerli hünermen anonimlik şertinle Adatlyk Radyosu'na öz pikirini aytdi. Resmi ösüş sanlarına karamazdan Türkmenistan hakikatta sonku 30 yılda pahtasılıkta ve umuman oğu huzuluğunda Sovet devrinden geliyen arttırıp yazmaları. Mezzur dekmeti giyinden ulanmakta tankid ediliyar. Olul yurdun ilkinci prezident Sapor Murat Niyazov täze owu siýasatyny ýygnan edip 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogurmadan öň ýerin hakyky ýerini tapmanyny boyun alan bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelip owu adamlarynyň meselesini çözmek barada beren sözünü tapylyp bilmedi. Ol öz ýygnan eden özgörtmelerini hakykatda netije bermänligini owu huzuluk boyunca ornatarlarını, velayet ve itiraf häkimlerini ýygyderli tankytlamak, täzelemek bilen gaýtaklayyn tasdik etdi. şeýle dol yerleriň arryklanyny, çorladylanyny, hasyllygyň juda pese gaçanlygyny tasdiklap, daýkanlary netijesi işlemek taýypladi. Emma bu nuksanlyklaryň Sowet paýtaçylyk siýasatyndan we praktikasyndan gelýän köklerini açmaktan näme üçindir saklandy. Şonuň bilen birlikde yerli häkimiýetleriň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, ikinji prezident yerleri hususy ýeçilige has köp mukdarda we uzak möhletli bermek, daýkanlara erkinlik bermek, ýagny olaryň ekjek ekinleri we öndüren önümlerini bağlaryň ötürýän nyrkyndan satmak barada hukuklaryny ikrar etmek barada baryp 1980-nji ýyllaryň ortalarynyň ýer edilýän gurulmalary diňlemän 2018-nji ýylda öýse ýene bir netijesi owu hozuruk reformasyny ygran etdi. Resmi metduatda aýdylmagyna görä şondan bäri gowy ösürip ýetişdirmek işlerine hususy önüm önürjüler hem gatnaşýar. Olara owu hozuruk maksatly ýürüýte ýer gatnaşyndan ýer bölünip berilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky oçuluk reformasynda daýkanlaryň we hususy önüm önürjüleriň köp mukdardaky ýerden başga ýeňillikli kardalmak, dökün, suw bilen wagtynda üpçün edilmek mümkinçilikler hem wada berildi. Emma daýkanlaryň ýagdaýy ýa-da soňky 10 ýyllyklarda owulara gelen garyplyk, iýsizlik, mätäçlik ul olmasa kiçelmeýär diýip yerli synçylar, künärmenler, şol sanly adatlygyň habarçylary ýygyderli habar berýär. Tiýinçilerin şol sanly odalky suw injineri Nur Muhammed Kanahyň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň owu hozulugynyň esas problemasy merkezleşdirilen Sowet komanda dolanyş usulynyň saklanyp galmagy. Hakykatda daýkany we hususy önüm önürjüler diýilýänlere hiç bir erkinligiň berilmeliligi. Şoň bilen birlikde bu pudokdaky uly korrupsiýa bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owu hozulugyndaky meseleler barada söhbeti olarky suw injineri Nur Muhammed Kanan bilen dowam etdirmeden odal lewaply daýkanlaryň aýdan zatlaryny Merdan Sarifden dinleýin.
Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Lewap we Marwa welaýatlarynyň paxtaçylarynyň gowy ikisine girişendiklerini iglan etdiler. Emma Lewaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionasynda hamaly gowy ekstrena badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünden ýazgy edilendigini we bir näçe günläp ýagan güýçli ýağınlaryň netijesinde ýurdun Gündogur vilayatynyň köp sewitlerinde meýdanlaryň entek ekse atlady taýýar edilmeýändigini bellediler.
Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-inden 23-ine çene döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin köpçülükleriň mejburi çäre geçirildi. Mundan öň 3 günläp ýagan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýet etrawyna barýan uly ýolun ugrundaky bir meýdanda ýazgyga girişdiler. Emma sürüm traktorlary meýdana girendesine palçyga batyp galdylar. Ýogsa 5 gün öňünden bu ýerde ýazgy üçin ýam agoýlar, çadyrlar we sahna hem dikilipdi.
Dip bu çäherleri mezbur gatnaşdyrylan yerli paxtaçylaryň biri 24-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Ol mundan soň vilayat häkimliginiň resmiýetleriniň yerli ýol basçylara ýazgy üçin destini täze bir ýer tapmagy buýrandyklaryny hem bellidi.
Soňra Türkmenabat Saýet ýolunyň 10-njy kilometrine ýagny çärji etrawynyň watan daýhan birleşiginiň bir meýdanyna ýazgy edildi. Emma bu ýerde hem ugulyň ýyry entek gitmeýändi. Bu bir göz boýagçylyk boldy. Ekin ýerlerini diňe onuň gowy wagt sürmeli. Soňra da ýyrynyň galan uly kesekleri döwüp toprağı tekillemeli. Diňe şondan soň paxta ekişine girişmeli.
Dip yerli daýhan gurrun berdi. Ol Lewawyň köp sewitlerinde entek gowy ekişine düýbünden girişilmeýändigine hem sözüne gowy. Gowy eksi bilen bagly 23-nji martda watan habarlar gepleşiginde görkezilen reportajda Lewawyň ýokarda gurrunga edilen sewitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örkezildi. Şeýle-de gowy eksi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi. Azatlygyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizionasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlaryň deregine sewitiň owu hojuluk pudugundaky asyl ýagdaýlaryň görkezilmeginiň tarapynda çykys edýändigini hem sözüne gosdy.
Daýhan birleşiklerini ekin meýdanlaryny sürmäge niýetlenen traktorlaryň onlarçası çagşap ýatyr. Traktorlaryň tekerine ýel berer ýaly kompressorlar hem ýok. Traktorlardan baş çykaryan ustalar hem galmady. Hökümet ähtiýaçlyk şeýleri bilen üpçün etmeýär. Bularyň ählisi daýhanlaryň öz boýunyna. Ine şu ýagdaýlar telewizionada görkezip bulara çödügi tapsalar has gow bolardy.
Diýip Lewaply daýhan sözüni jemledi.
Hawa Adatlygyň habarçylarynyň mundan öňki ýyllarda hem habar berişleri ýaly telewizionyň habarlary bir başga, durmuş bolsa bir başga. Ýagny telewizordaky durmuş ýöneki adamlaryň saçaklaryny naky, haledinliklerini naky ýa-da sowadyzlaryny naky, ady önümleri ýa-da daýhanlaryň jüwlerini naky pul bilen tasdiklanmaýar. Emma kiçi berdi Muhammedov hem odali Sovet döwründen soň Sapar Murat Niyazdan we Kakasy Gurbanuly berdi Muhammedovden gelýän telewizionyň bolçulugynyň saçak bolçulugyndan ileri tutulmagyny dowam etdirjege meňzeýär diýip Adatlyk bilen gurulşan yerli sinçilere aýdýar. Ikinji taraptan Serdar berdi Muhammedowyň ýurtda dowam edýän adalatsyzlyklardan goramagyny önüm bolçulugyny döretmäge kömek etmegine garaşýan daýhanlar, owa adamlar hem bar. Bu aradaki maglumati kardeşim Maksat Atayev'ten dinleyelim.
Ekrançılık yerleri ellerinden alınan kârineci dayxanlar ardı şikayetlerini eşittirmek çoluyar. Mara velayetinin Qarağum etrafında kârine yerleri ellerinden alınan dayxanlar ardı şikayetlerini inni Serdar Berdi Muhammed feştirmek çoluyarlar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun havarçıtı 16. Mart'ta Sevit'ten havar verdi. 12. Mart'ta geçirilen prezident saylovlarından sonra merkez saylov toporu işten gidiyen prezident Gurbanuly Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'u yeni cıglan etti. Bunun izyanı Marlı Kereneçler arzı şikayetlerini Serdar Berdi Muhammedov'a eşittirmek için öz aralarına kol yığınıyarlar. Olur öz ekrançılık yerlerinin yerli hakimiyetler tarafından vaatlayın ellerinden alınyanını hem de telekeçilere verliyanını aydiyarlar. Kereneçlerin Tödlörüne göre bu çareler 2021 yılın yanvarından beri devam ediyor. Qarağumly dayxanlar geçen yılın başlarına oba gengeçliğine çağırılıp olara öz kärine yerlerinin telekeçilere geçirilenliği haber veriliptir. Ol kärine yerleri inni size değişli değil. Siz iş başaran doğçol tebepten iş başaracak telekeçilere veriyeriz. Yönü kärine yerleri sizin adınızda durur. Ol telekeçiler sizin kärine yerlerinizi vaatlayın ulanır deyip oba başlığı kärineçiler aydıptır. Dayxanlar öz kärine yerleri Ellerinin ellerinin alınıp telekeçilere berilmeyine neraziçilik bildiriyarlar. Olur bir yıl veri öyelerinin kârine yerlerine izini almak için tinanşiyanlıklarına idiyarlar. Biz bu yağdayı hakime aittik. Hakim bizden yüze vurdu. Biz aşkavada yazacak deydik. Bar nire yazsan şona yazdıydı. Biz umiddan düştük. İnni biz Täze prezident boljak Serdar Berdi Muhammedow ýazyp görmekçi. Ol telewizordan çykyşyny özüniň oba hojalyk pudowuna üns berjekdigini aýtdy diýip bir kärinneçi daýhan Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde aýtdy. Türkmenistan 2018-nji ýylda oba hojalyk pudow boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýer ýeçiligi döwletiň berk gödäwçiligine galýar. Döwlet şertname esasyny ekrançylyk yerlerini daýhanlara kärinnetine berýär. Daýhanlar bu meýdanlarda esasan gowuçy we buğday ýaly Dövlet tavsırını giren ekinleri östürüp yetiştiriyarlar ve hatırını dövlete tavsırıyarlar. Sonki yıllarda kartoşka ve şuğundur yalı beyleki gök bakçı ekinler hem dövlet tavsırını giren ekinlerin hatırına koşuldu. Marılı dayıxanlar Ferdar Berdi Muhammedov'un saylov vadalarına obu hocalık pudonu ünit verecektiğini bellendiğini aydiyarlar. Dövlet metbuğutunu ure Ferdar Berdi Muhammedov özünün saylov uçulur bilen geçiren duğuşuklarını öz maksatnamasının çeğine obu hocalık pudonu ağladı. Yönü düyüplü öz örtmeleri açacağını işaret etmedi. Ol 2. Mart'ta Marlı saylavçılar ile geçiren duruşluğunu ova hocalık önümlerinin bol hasılını almak, adık bolçuluğunu öpçün etmek maksadı bilen ekrançılar için amatlı şertleri dörütmeye ve gönüktürülen özgörtmeler devam ettirler dedi. Yönü özgörtmelerin cikmecik uğurlarını aydınlaştırmadı. Biz özümüzü bileliğimiz veriş ol 2 hektar kereni yerimiz bilen hocalığımızı, hocalığımızdaki mal karalarımızı ekleyip geliyeriz. Doğru. 2 hektar yer gatı ulu yer däl, ýöne muňa garamazdan biziň öý hojalygymyz şol yer bölegine mätäş diýip Marly kärinneçi Adatlygyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde aýtdy. Daýhanlaryň sözlerine görä hususy telekeçiler giň meýdanyna 60-70 hektar töwürek ýerde ekin ekip oba hojalyk önümçiligi bilen meşgullanýarlar. Kärinneçi daýhanlar ekrançylyk yerlerini suwarmakda, suw paýlanşygyny hem telekeçileriň bähwetleriniň ileri tutulýanyny, olaryň öňdeligi düzýänligini aýdýarlar. Yine bizim kärene yerlerimiz özümize berilmedi. Yine telekeçilere verildi. Belki de inni biz yazmaça gurrun versek kärene yerlerimizi izine kaytarıp berirler deyip Marlı Dayhan umit bildirdi. Türkmenistan'a dayxanlar yıllar boyu dökün texnika ve su yetmezçiliğinden şikayet edip geliyar. Sinçler yurdun oba hocalık pudoğunun yerlikli dolandırılmayanını aydiyarlar.
hormatly dinleyijiler, Lewaplı we Marly daýhanlaryň adatlygyň habarçylaryna beren gurrunlar esasında taýýarlanan maglumatlarymyzy dinlediňiz. Indi bu söhbet, ýagny ow huzurlugynak agyr ýagdaý we täze prezidentiň öňünde durýan ow huzurluk meseleleri barada gurrunyň Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Odorky tejribeli ow huzurluk hünärmeni Sar Kanamyň ogly Nur Muhammed Kanam bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Nur Muhammed Ağa Odoly 23 martda gurulan teatrlaşdyrylan ekspoarada öz pikirini aýtsaňyz. Siz tejribeli ow hojalygy işgari Çar Hanamyň ogly. Sowet döwrüniň paýtaçylygyny näki mejbur dehmet praktikasyny, dawaraly metugat propagandasyny hem ýatdan çykaran näsiňiz. Bu ekis ýagny Türkmenistanyň häzir başlanan ekis dogurdan hem ýurtdaky awadançylykdan, ruhy joşgundan habar berýärmi ýa-da bu öz özüňi alan moň dogam etdirilmegimi.
Bu ekistiýanyň bir tebigat tarapdan bir döwri bolar. Isyan wagtyň ekşe başlamak diýmek uly ýalňyş. Bu Berdi Muhammed soň etýän siýasaty ýa-ni howhojulukda uly ýalňyş diýip düşünýän. Birinjiden bu Sowet döwründen galym keselli diýsem ýalňyş bolmaz. Şu Sowet döwründe haçan ýetse başlamalygyny Merkezi Komitet tarapyndan görkezme berilýärdi. Haçan paltanı yığma başlamalı ya olmasa defilyat etmek zorunu paltı yetişip yetişmeyke şey koyulan üstünden kimikatları döküp defilyat geçirip oldu kaytap kasılı diyen veriyordu. Şu loryalı yanlışlar öngün mardı hedirem görüyen solin devam etiye. Bu Mart ayına ente kovan yeri bir doğru kızmaka şu mahal Türkmenistan'ın hovasına seyretsek 10 gradı. Avrupa'da da şu yerden mayıl şu mahal. Yönü Şorno da yankı ekşe başlamalı. O çıldın kaytap soğuk yerde çıldı ekleyen çıldı ziyan vermeyi mümkün. O hasıla ziyan vermeyi mümkün. Bu da atları fikir etmem yönü başlamalı. Ya ki yer başlasa sonuçta hasıl govor etkiler mi ya yer yetişer etkiler mi? Onunla Mart'ta gel fevralla başlamalı hepsi. Şorniyalı peyza veriyen oldu. Ben fikrim boyunca bu ulu yanlış. Uni ow hojalykçylar, tejribeli ow hojalykçylar aýtmaly haçan ýetse başlamalygyny. Kakam bahyram na zeýrenýädi. Şolary ýaly ýetse başlamaly bolanyna. Ha entek ýer ahyryn mahal ýöne ekleýän çekde diýen berilýär. Şo çöýdi ýene boşuna ýere salmak diýen ýaly. Şolary ýaly zeýrenýädi. Şu ýygym dogrym şo ýaly. Ýer başlamaly, ýer başlamaly. Entek bahsa ýetişmäke yığıma, sonra da yığıma malli, basamalli, bildirik adamlar helal edip. Ne şolur yalayak bey, ömür mağardı, helren devam ediyor.
İnni, Sovet devru bilen deneştirilene de, sonku devurda, sonku 10 yıllıklarda, o huzulunaki yağdayın has ağırlaşanını kaydılıyor. Nesi, önkü sökvettoşlukların birini, şu pahta yığım devrunu yoğurlarda, pahtalı teleşkaların köp bolonluğunu yatladınız. Sonra birlikte, sol devurda, Pahta çigidi mal iyimi hökmünne hem hozalıklara aylanıp satılardı elbette bir kanun yağdaydı. Ama son kıyırlarda olsa Türkmenistan'ın şu öz önürcük yağı çünkü hem çigit tapmayanlığı Pahta çigidini öz yoksanından satın alayanlığı hakkında mağlumatlar gelip koğuşa. İkinci taraftan ova infrastrukturasının halis gözden salınanlığı, ova yollarının köpürlerin gözden salınanlığı aydılıya. Ova adamlarının garip düşenlığı aydılıya. İndi şu yağdayı Türkmen hükümeti bilmiyar mı sizin fikrinizse? Neyem için Sovet döwrünün praktikalarını kaytalap, has ervet yağdaya salyalar adamları. Kevra adamlar Adatlyk bilen söhbetdeşlikde hünärmenleriň käbir daýhanlaryň käbiri ýagdaýyň dogrudan hem gaty agyrdygyny aýdyp gelýärler. Häkimetler bu ýagdaýy bilmeýärlermi ýa bilip dowam etdirýärlermi? Näme üçin bir türkmen medeniýeti şu öz özüni aýrlamagy dowam etdirýär? Siziň pikiriňizçe bu aňyrtanda näme hil mantyk ýa loka bolup biler ýa loka ýokmy hiç ýeli?
Bu meseleni biraz çykyr giňişrek düşündirjek bolýan ýolsa mümkin bolsa. Baktınız bar bolsa.
Baş üstüne.
Ha, Sovet döwrü bilen degiştiriyese, Sovet döwrüne Türkmenistan esasi dine paxta öndürýärdi. Çünkü mektarda yankı buğdayam yoktu, gazetçiligem yoktu, başka gövönümem, bar dolin yani eddil, bunki yali ödeyini, üpçümetlerini, onyal programı yoktu. Nem için niyseniz, yankı esasi Türkmenistan'a Sovet döwrüniň öz programmasy boýunça diňe paýda berdiň bolýar, alandyrdy biz özümiz Türkmençilerine yetirirseyip şu neali programı vardı. Özüm şu dövürde hakikaten yol uğruna keçileşkelen iyiliğine zöne iyilik maşinleri geçmek bir ulu problemi oluyordu keçileşkelen darının. Bunu görsek olur yali hatar hatar keçileşkelerim yok. Yani yerin umumu Türkmençilerine ekleyen yer önküden ülkeyen dağdı yok. Benim için isim yer vardı. Yani su yani yeterli değil. Çoğun için suğunu oraya ekleyen yerler şu doğrun köm, şu doğrun köm diyen diyeli de bunun az olmamı mümkün. Ne için diyeceğiz? Bir topar yerler yani hasardan çıkıyor. Duz seviyebilen. Çoğun için bugünkü alınan hasıl çünkü milyonla pahta yığılı zat değil ya olin ol 50%'dem son yok deyip fikir etken. Son için çizdiğim yok. Dine ekim içinim yeterli değil. Pahta yağı içinim yeterli değil. Son için büyük dine yalan sözlemek bulen. Bizim yurdumuzda hem mezat bulayla ulluk demek bulen. Şey dip yönü bilim yok. Halka düşünenler, görüyenlerim. Son için oğulun yağdayları ağır hem garip yaşayanlar, dayhanlar. Bunu da atları düşünmediyenler. Onu hakikatenim. Erdi Muhammed'in özüm, taş doğruğunu nakilerim. Sovet doğruğunu gören adamlar. Geniştirme milyenler. Son için halkın alacasını etmek bilenler. Ya yürüyücü halkı horlayacak olup bilmek yerler mi? Ya bilmeyenek yerler mi? Yani umumi halkın alacağı edilen o. Son için şu anki yağday umumi Türkmenistan'ın halkı için olup edilen hareketler diyen yetiriyor.
İnnesi Nur Muhammed Ağa Türkiye'de dasarı yurtlarda işlep maskalasını ekleyecek olayan 10 milyonlarca Türkmenistanlı'nın yağdayından elbette havarsız değil. Yurttaki ağır işsizlik, içerik hem de aşarkı zehmet migrasiyası bilen Türkmenistan'ı devam eden o huzur krizinin arasında ne derecede bağlanışık görüyorsunuz? Bir dahaki bağlanışık olmaya bir katı bir ünit vererlik değil mi?
Ah yoksun, yani ki hakikaten Türkmenistan'ın öz için iş yeri olan olsa, onun şu izgen işine göre kazanyanın maşalarını ihtiyarıyla yağdayı bağır olsa, kim ol öz yurdunu terk edip yurt taşınına kul olup işleyecek? Ya ağır yağdayda yaşap, en olmağına şu yağdayda da yurt taşınına ki etkiyen karı işleri bilen kazanyanları Türkmenistan'a kazanmaktan kayan yok oraya. Ha, şu zatlar genişlik görende diyen bir halkın alıcısını etkiyen yurt yolbaşıları olunlu, devlet yolbaşıları olunlu. Bir Bolorial yağdayı öz halkın getirmeliler ahirin.
İndi şu yerli hünermenlerin adatlık gülen sökötteşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın o hozalığı ilatın köp böyle üçün iş yeri olup duruyor. Ama şu o hozalık siyaseti sol iş yerlerinin yapılmağını ya da adamların işleri de kazanç edip bilmediğini getirdi. Bu oldu zekmet migrasiyasının dışarı yurtlara giden adamların köp ölmeğini katıl lokan içeri verdi diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu fikir bilen alaşıyorsunuz mu? O hozalığın hakkı yurttaki şu zekmet migrasiyasının şu derecede köp ölmeğini esas sebep olup duruyor mu?
Hakikaten men şu fikir bilen alaşıyor. Ne için neyseniz bir yankı o hocalıktan önüriyen önümlerinden kazanyanları hakikatten hem dine etken çıktayıcısına doğru yapıyorlar okur. Son için bu yazdayı ha o hocalıkta biz iş yerini göz halkımız için iş yer bilen hükümet yer demek ulu yanlış. Ne misin neyseniz ol edilen işler ne o hocalıktaki işleyen adamlar ne var maşalası ne kılabiliye ne şey yankı o hocalıkta önümlere in olmağına şu tohumluk buğday olsun, dene olsun ya pahta olsun, pahta çizdi olsun. Şunum tayin edilen oktor. Ne için neyseniz hükümet dolu hem mezadını elden alıya. Onun önlerin önümleri için söylenen pullar yeterli değil. Şun için yurdunu terk edip yurttaşına migrasya köpülüyor.
Onu sizin fikriniz için metruvatta edilen yani dayhanlar için ehli şerit dörödülüyor. Olur kov kazanç edip biliyorlar. Önüm molçuluk hem yıl yıldan köpölye değil yani zat erteki olup çıkıyor da şeyle mi?
Ova ol erteki denemeter bu ulu yalan olup çıkıyor. Nemin şimdi senin kim ol niyali var kazan veriyen olsa yan kaydışım yani öz yurdunu öz maşalasını terk edip yurttaşına gitsek. Özüm diyene yurttaşına gidenlerin bir o yerde bir gülalı olup yazdayı olur için dörücülün yok. Olar kul bolu işli. Gijesi unniz bilen. Şoň üçin şo ýagdaýda da işläp bir bäş köpük kazanyp bir maşgalatyna kömek edibiler ýaly. Şoňa razy bolýarlar.
Indi siz öňür söhbetdeşlikde şo ýurtda korrupsiýanyň hususan şo uly netijesiz proýektler taslamalar bilen, guruluşyk taslamalar bilen bagly korrupsiýanyň ýurdun owhozalygyna, suw desgalarynyň bejerilmegine ullokan zar buranlygyny Muman ilatın garip düşmeğine şu yağdayın ullokan iteri verenliğini öne sürdünüz. İndi sizin pikirinizce yurtta hakimiyet tədelenini, prezident tədelenini, kevr zatların ütkümeğine karşıya adamlar bir ütkoşukluk bolup biler mi? Tədə prezident ya da kişi Berdi Muhammedov önkü yağdaylar belli bir derecede ütkötmek isler mi sizin pikirinizce? Şeyle mümkünçülük koruyanız mı? Yani şu giden adamların gelmek için, iş yerlerinin köpölmek için, adamların kazanç etmek mümkünçülüğünün köpölmek için ne hilir edim edilmeğine karşıyardınız mı? Tədə prezident uğruna.
Hakikaten tədə prezident gelenine özüm neyimde olsa yaş bir topor yerlerde işlep bir topor tecrübe alıp hem Türkmenistan'ın hem de Fudoğlu'nu diyen yali işlep gören yağdayı o düşünmeli benim fikrim boyunca. Yani çünkü Türkmenistan'ın yağdayına kergar olsun, kergarın yerine başka bir yeri olsun Türkmenistan'a ki yağdayı ülkümüzü fikir et. Yani hem için neyseniz ol prezident olanı bilen doğru öz ihtiyarına değil. Berdi Muhammedov kergarın kakası prezidentlik kürsüsünün Düşünün olsa, ayrılanın olsa, ol doğru ayrılanok. Hükümetin, devletin başına, Yankı Pierdar Berdi Muhammedov prezidentin başına, on öz ihtiyarına izmiyalı var, etçek bolyan hareketlerini, yaşı unki ya da ülkeçek olsa da ülke dövülmez. Nemi için neyseniz, kurvan olu Berdi Muhammedov ona yol vermez. Ol son için, bu etken hareketleri bu serdar saylan olup yaşlara yol vermeliyen olup yönü ödü. Şu hem mezadın üstünde olup o nehili yağdayı ütkürtürecekmiş. O serdar Berdi Muhammedov diyene etse olsa da onu ettirmez Kur'an oğlu Berdi Muhammedov. Şu min fikrim oyunca ütkürtükler olacak olaysa da ona en tekbir in ağzından iki çil gerek var mı kadiye. Nem için nizim Serdar Berdi Muhammedov doğru oturan kursiyosunu, öz prezidentliğini hakikaten ben inni özümü anımdar, inni özüm etsek reforma olsun ya, öz programımı urdu yolu koyacak olsam, inni mümkünçülüm var diğer yali, şu yağdaya yetmese, Türkmenistan'a hiç orada ütkümek.
İndi Serdar Berdi Muhammedov'un şeyle yağdayı yetmeğine nehili esas var sizin fikrinizce? Ya da yurdun rayetleri, hususan yaşlar bu yağdayda nehili çıkalga tapıp bilirler. Sebebi adamlara yaşayış gerek, durmuş gerek. Ama yurtta alınıp parlayan siyaset adamların garip düşmeğini, öz maşgalasından ayrılmağını, maşgalların bozulmağını iteri veriyor. Esasen sebebi işsizlik, gariplik bir ehli cinayetlerin enesi hesaplanıyor. İnni bir rayetlerin önüne nehili çıkalga dur. Yaşların önüne nehili çıkalga dur. Ya olar dine kişi Berdi Muhammedov'un reform etmeğine karışmalı mı?
Yok, dine o değil. Ne yoksun? Dine Berdi Muhammedov'un reform etmeğine karışmalı değil. Birinci dine Berdi Muhammedov'un reform etmeğine ya hakikaten hem çoğunki yollan soğulmağını vaat gerek diyenin sebebi birinci dine Ol bir topar pozdokta işlenim olsa, intak on özünü kuru yok. Onu kollayacak taşları önlükler esası hemmesi yankı Kur'an ulu Berdi Muhammedov'un yukarı. Şun için bunları yavaş yavaştan ütkedip, özü, öz anamdar adamlarını taşına yüşürmese, on intak hiç bir gücü olmaz. Ola bir, ikinci denem hakikaten yurt taşındaki yaşlar, Bitti içe birazcık aktifleşe uğruyorlar. Yöne doğru yaşayan yurtlarındaki hükümet tarafından tesir veriliyor. Yöne o da mahalki yaşları saklayabilmedi fikretiyor. Ne için diyeceğiz? Ol bitti içe yurdun içindeki yağday ağırlaşıyor. Yurttaşındaki yaşayan yaşlar ya bulmanına studentler olsun ya iş koyulak gelen imigrantlar olsun. Onun hepsi yurttaşındaki tecrübeni alıp olon yankı halkın yağdayını, ya olon sistemini görüp yoğrunup, şu zatları yoğuş yoğuştun, yoğurdun içine gelir deyip fikir etken. Hem de yankı yoğurdun içini eyyem harekete geçer deyip fikir etken.
Nur Muhammed Kanaf, gepleşimide katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun, sağlıkta görüşürlük.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşlikde gozgolan meseleler barada siz hem öz pikirleriňizi aýdyp ýazyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.